και player αδάτε κάτι Ertiringiz hayırlı bolsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 1-nji mayı, Hepdäniň penşenbe günü. Sünki programamyzda Türkmen awatda dolar töwdügärlerine garşy reýd geçirilýär. Nikah baglaşmak isleýänler lukmançylyk barlygyndan geçirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 29 aprelde giyislik Russiýanyň Ukrainanyň Harkiw şäherine garşy amala aşyran dron hüjümleri netijesinde şäheriň durly yerlerinde 40-dan gowrak ýaşaýjy yaralandy. Bu barada oblast prokuraturasy maglumat berdi. Russiýanyň atan şahet dronlary ýaşaýjy aýlaryna, kärhanalara we şäherdäki 2 hastahana depir ýetirdi. Sol bir wagtda Russiýa tarapyndan Dnipro şäherine hem dron hüjümi amala aşyryldy. Dnipropetrovsk oblastynyň häkimi Serhiy Lysakyň maglumatyna görä, bir adam hilak bolup, ýene biri yaralandy. Şäherde ýangyn döredi. Hususy jaýlara we sanaat kärhanasyna zeper ýetdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Donetsk oblastyndaky Dobropolye şäherine hem zarba urlandygyny aýtdy. Ol ýerde kömür käneniň binasyna zeper ýetip, bir adam yaralandy. Birleşen Ştatlaryň federal gazeti Amerikanın Global Media Agentliğini, yani USAGM'ı, Kongres tarafından tasdiklanan serişdelerden Azat Evropa Azatik Radyosunu aprel ayı üçün degişli pulu geçirmek varada karar çıkardı. Bu karar Amerika tarafından mal eleştirilen bir neçe halkara yayılımlarının işlerini çeklendirmek varadaki cedelli yağdayların arasında çıkarıldı. Amerikanın itiraf kazısı Royce Lambert'ın 29 aprelde çıkaran vaqtlayın çeklendirme kararında Gürrüňe gidýän pul teristeleriniň Azat Evropa Azatyk Radiosu üçin Kongres tarapyndan bölünip berilendigi we Prezident Donald Trumpyň degişli büdjet kararyna gol çekendigi bellenilýär. Gazetiň bugünkü karary Kongresiň Azat Evropa Azatyk Radiosu üçin ýyllyk bölüp berýän teristelerinden bir aýlyk meýilleşdirmegiň goýberilmegini üpçün edýär. Munyň netijesinde biziň jurnalistlerimiz diktatorlary we awtoritar rejimleri Sugapkärçiligi çekmek işlerini dowam ettirip bilerler dip Azat Evropa Azatyk Radiosynyň prezidenti we baş ýerine ýetirji direktori Steven Kapus aýtdy. Prezident Donald Trumpyň 14-nji martda 7 agentligi sol sanda Global Media agentligini çäklendirmek baradaky gol çeken kararyndan bir näçe sagat soň USAGM Kongres tarapyndan tasdiklanan Azat Evropa Azatyk Radiosynyň 2025-nji büdjet ýylyna degişli meýilleşdirilmesini betedendigini mälim edipdi. Azat Evropa Azatyk Radiosy bu ädimi bi-kanun hasaplap USAGM-e garşy gazet işini gozgady. Azat Evropa Azatyk Radiosy 23 ýurdun sol sanda Belarus, Ukraina, Eýran, Awganistan we Russiýa ýaly döwletleriň tat 50 million dinleyicisine 27 dilde qarasız senzurlanmadı qabarları yetiriyar. Ukrayna qarşı urusda Demirazı Koreyanın 600 qolu etkeri öldü. Bu maqlumat Günorta Koreyanın parlamentinde Milli Antav qulluğunun vekillerinin geçirin briefingindan son deputatlar tarafından məlim edildi deyip Reuters ve Yonhap agentlikleri xabar veriyar. Antav qulluğunun maqlumatına ura Demirazı Koreyanın tövüstdəki cemi itkileri 4700 etkere geçiyar. Munun 4000'den gowragynyň türli derejedäki yaralanmalar bilen baglanyşyklydygy bellenilýär. Parlament agzasy Lee Sun-kwon Suyul Russiýada ýerleşen Demirazy Koreýaly harbalaryň takminan 2000 usunyň ýyzyna ýurda gaýtarylandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Demirazy Koreýanyň Russiýadaky harby kontingentiniň umumy sany 15000 adama ýetýär. Şeýle hem Lee Sun-kwon käbir halatlarda hilak bolan eskerleriň jesetleriniň Kursk oblastında yakılandığını ve olorun küllörünün sonra Demirazı Koreya iberlendiğini aytdı. 29 aprelde Amerikanın Mali Departamenti Xtay'daki ve İran'daki 6 kuramani ve 6 şahsı sanktı tanıvına qosunduğunu ıglan etdi. Resmi beyanatda olorun İran İslam Revolüciya Saqçıları Korpusu üçün balistik raketaların yanıç teristilerinin üçünçülüğünü yardım berendigi aydilyar. Amerikanın Mali Sekretari Scott Bessonin İran'ın raketa ve beylik yarağları agresif üstürmögü Birleşen Ştatların ve onun hizmetdaşlarının hopsuzluğunu hop astına salyar deyip belledi.